Do, kiel ni informis en niei elsendoj ĝuste, la tuta semajnfino estas aparta momento por esperantistoj, kiuj venis al Poznano, ĉar komenciĝis la laŭvica studsesio de la interlingvistikaj studoj, kiujn gvidas profesorino Ilona Kutne, kiam ni interparolas sekvas arkones, sed ni retrorigardu al la sesio, al la ekzamenoj kaj al la kvara interlingvistika simpozio. Mallonge kio okazas kiel informo por niaj aŭskultantoj.
Tiu ĉi semajno estas tre riĉa semajno, ĉar la malnova grupo de interlingvistikaj studoj finas siajn studojn. Mi fiere diras, ke la 26 komencaj partoprenantoj nun 13 homoj faras la ekzamenon, kaj per tio ili batas la rekordon ne nur komence, kiel estis plej grandnombra grupo, sed ankaŭ ĉe la fino. La alia novaĵo, ĉu ne, ke la sepa grupo, la nova interlingvistika grupo, startis, kaj ĝia specialaĵo estas, ke partoprenas jam homoj ankaŭ el Azio. Ni havos partoprenanton el Ĉinio, el Koreio, kaj ankaŭ el Brazilo, kiel tio jam okazis dum la pasintaj jaroj. Ŝajne brazilanoj certigas iun freŝan kernon de niaj studoj. Ni havos partoprenantojn ankaŭ el Usono, el Francio, Svislando, do entute el 12 landoj 21 homoj. Jam okazis la prelegoj, kiuj estis tre riĉaj kaj interesaj. Ĉifoje profesoro Humphrey Tonkin gvidis la kurson pri kulturo, la pli grandan parton, kaj aldone sekvis ankaŭ la prelegoj de Aleksander Melnikov. Pri interlingvistiko ni havis kiel kutime mian prelegantinon, profesorinon Vera Barandowska-Frank, kiu produktis la unuan lernolibron de la studoj, nome la lernolibron por interlingvistiko, ĝia proveldono aperis por tiu ĉi okazo. Nikolao Dols el la Balearaj insuloj venis prelegi interese pri fonetiko, kaj pri literaturo ni havis ankaŭ iom da novaĵo, ĉar Humphrey Tonkin entreprenis la poezian parton de la unua periodo de Esperanta literaturo, kaj la alian flankon, la prozon, prezentis nia tradicia instruisto Tomáš Mielik. La tutan programon kompletigas la interlingvistika simpozio, kiu niam organizas la kvaran fojon, kun la titolo Internaciaj lingvoj de la epoko de Zamenhof ĝis la nuntempa multkultura mondo. Tiu estas simpozio malfermita por la granda publiko. Niaj oficialaj lingvoj estas la pola, angla kaj Esperanto. Estas partoprenantoj en tiuj terenoj. Ĝi okazas kun la ĉeesto de multaj homoj. Nia prelegsalono estas plena. Mi tre ĝojas, ke tiu simpozio allogis tiom da homoj. Aldone venis ankoraŭ ekzemple profesorino Sabine Fiedler en Germanio, doktoro Kirilo Broš, kaj ankaŭ aliaj kolegoj neesperantistoj. Eĉ el Usono ni havas partoprenanton por tiu ĉi simpozio. Ni havis bankedon, kie ni festis la 20-jariĝon de la studoj. Ni festis tion en tre bona etoso. Tiuj, kiuj ĝis nun kontribuis, estis dankitaj, kaj la studentoj, kiuj finas siajn studojn, ankaŭ estis laŭdataj, kaj ni havis muzikon krome, ĉu ne, kiel ni bona etoso.
Kaj mi vidis, ke multaj ĝuis, kaj mi kun plezuro rigardis kelkajn profesorojn, por kiu eble tio estis surprizo, sed tre agrabla surprizo. Kompreneble tiu koncerta parto de la bankedo ehos en Arkones, ĉe kies sojlo ni nun troviĝas. Do multaj el la prelegintoj, sed ankaŭ studentoj, kontribuas ankaŭ al la programo de Arkones, kaj tio estas tre grava kaj bona kombino, ĉar tio signifas, ke septembro, post la mezo de septembro, Poznano ĉiam allogas, kaj mi esperas, ke allogos, ĉar kiel ni esprimis la deziron lige kun la 20-jariĝo, estas grandaj esperoj pri daŭrigo. Kaj mi gratulas simple al vi, profesorino Kutne, pro tiu persisto kaj evoluigo de la laboro, kiu startis, jes, kun grandaj ambicioj, kaj dum 20 jaroj ja multe progresis kaj evoluis.
Dankon pro la gratuloj, ni transpasas al la dua, dudek jaroj, sed kio al tio estos ni vidos.
Dudek, antaŭ ni. Dankon.
Ankaŭ mi dankas kaj bonvenigas ĉiujn por la sekva jaro por Arkones.
No. Kaj ankaŭ eble por la studoj, kvankam ne kiel studentoj.
No, nun ne eblas komenci, ĉu ne, ĉar nur ĉiun trian jaron ni komencas.
Sed oni devas jam plani.
Jes, oni devas plani.
Koran dankon.
Ankaŭ mi dankas.